universitetlarda o'qitish bo'yicha bo'lajak dasturi bitiruvchisi bo'lgan Jazira Duysimbekova esa mamlakatda Nazarboyev nomidagi universitetning ochilishini ijobiy baholaydi. Unga ko'ra, bugungi kunda Qozog'iston Yevrosiyoda liderlik maqomiga da'vogarlik qilmoqda. Shu bois ham mamlakatning ushbu mintaqada ta'lim sohasi bo'yicha ham liderlik qilish iddaosi o'rinlidir.
Po poslednim dannym gazety Newsweek Qozog'iston vyshel na 60 mesto.
Newsweek jurnalining so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, Qozog'iston dunyodagi rivojlangan mamlakatlar ro'yxatida 60-o'rinni egalladi. Bunda baholashning 5 mezondan biri ta'lim sohasi bo'lgan. 100 ta rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar orasida biz 14-o'rinni egallab turibmiz. Bu katta yutuq, ammo Qozog'iston bu bilan to'xtab qolishi kerak emas. Keyingi 5-10 yil ichida Qozog'iston oliy o'quv yurtlari xalqaro maqomni qo'lga kiritishi kerak. Bu haqda prezident murojaati va Qozog'iston ta'lim sohasining 2020 yilga qadar rivojlantirish dasturida ham aytib o'tilgan. Qozog'iston oliygohlarining dunyo reytinglarini zabt etishi uchun ilmiy tadqiqotlar va ularda o'qiydigan xorijlik talabalar soni kamlik qilyapti, deydi Jazira Duysimbekova. Nazarboyev nomidagi universitet 22 mingta talabaga mo'ljallangan bo'lib, unda 3 yirik yo'nalish: muhandislik, tabiiy fanlar va tibbiyot sohasida mutaxassis tayyorlanadi. Mazkur universitet diplomi xalqaro maydonda tan olinishi aytilmoqda. Ammo avvalroq Qozog'istonda ochilgan xalqaro maqomga ega oliy o'quv yurtlarining diplomlari nafaqat dunyo miqyosida, balki mamlakat miqyosida ham tan olinmayotgani kuzatilgandi. Masalan, Qozog'istonda bir necha yildan buyon xalqaro miqyosga ega Qozog'iston menejment, iqtisodiyot va rejalashtirish universiteti KIMEP va Qozoq-Britan texnika universitetlari faoliyat yuritib keladilar. Ushbu bilim dargohlari endigina faoliyat boshlagan paytda ularning ta'lim bo'yicha Amerika standartlariga javob berishi aytilgandi. Ammo bugungi kunda Olmaotadagi bu ikki universitet bitiruvchilarining diplomi Qozog'iston ta'lim vazirligi talablariga javob bermasligi aniqlandi. Ayni paytda talay muammolarga duch kelayotgan KIMEP va Qozoq-Britan texnika universitetlarida shu paytgacha ko'plab o'zbekistonlik talabalar ta'lim olgan va hozir ham bu dargohlarda O'zbekistondan kelgan bir necha talaba tahsil olayotgani ma'lum. O'zbekistonda xorijda olingan diplomlar nostrifikatsiyasi bilan bog'liq muammolardan xabardor ayrim o'zbekistonliklar Qozog'istondagi xalqaro miqyosdagi universitetlar, xususan Nazarboyev nomidagi universitet ham o'zbek talabalari uchun jozib o'quv dargohi bo'lishi qiyinligini ta'kidlamoqdalar. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Dasturimiz Ozodlikdagi tugun O'zbekiston eshitirish bilan davom etadi. Diniy ayblovlar bilan 6 yilga qamalgan jurnalist Xayrulloh Hamidovning onasi o'g'lining afv etilishiga 100% ishonishini aytmoqda. Muqaddas Hamidovaga ko'ra, Xayrulloh O'zbekiston prezidenti nomiga afv etishni so'rab yozgan maktubiga afv etilsin, ammo yakuniy qarorni qamoqxona ma'muriyati qabul qilsin mazmundagi javobni olgan.
Muqaddas Hamidova o'g'li o'zbekistonlik taniqli jurnalist Xayrulloh Hamidov 2 oy muqaddam O'zbekiston prezidenti nomiga afv maktubini yozgani va bu maktubga yaqinda javob kelgandan so'ng u prezident farmonida ko'zda tutilgan amnistiya qilinuvchi mahbuslar toifasiga kirganini aytar ekan, Navoiyning Qiziltepa tumanidagi qamoqxona ma'muriyati uni ozodlikka chiqarishiga ishonchi komilligini ta'kidladi.
U kechirim xat yozgan ekan, xudo xolisi afv etilsin debdi. Mana faqat u yoqda massasa hal qiladi debdi turma. Lekin shunisi bo'yniga olmagan shu paytgacha. O'shanda ham shunaqa yozilgan ekanki, keyin afv etilsin, faqat o'sha zona hal qilinsin deyilibdi. Mana xudo xolisi amnistiya chiqdi endi. O'shaning uchun tushdi deb o'tiramiz biz, xudo xolisi 100% tushdi deb o'tiraman men.
Muqaddas Hamidova ayni paytda Qiziltepadagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan o'g'li Xayrulla yaxshi sharoitda saqlanayotgani, unga nisbatan qamoqxona ma'muriyati yaxshi munosabatda bo'layotganini ham ilova qilib o'tdi.
Men jabr turma desa yomon deb o'ylardim, shunaqa sharoitlar zo'r. Yaxshi Xayrulla ham unaqa hech anaqa qilinmagan, xudo xolisa. Yaxshi 3 kun mana qo'yib qo'ydi, yonida tualet, yonida hammom. Addini o'zizani juda ham yaxshi sharoit. Hamma yo sharoitga gap yo'q. Ko'rib ancha endi men hech kim borgulu qilmasin, lekin bu anaqa yaxshi baribir hurmati hamma joyda bor bolamni. Shunisiga ham anaqa qilib keldim deb ko'rib shunga ham xursand bo'lib shukur deb keldim qizim.
Xayrulloh Hamidovning onasi Muqaddas Hamidova so'zlari edi.
37 yoshli Shavkat Alimxo'jayevning jasadi Navoiy qamoqxonasidan Toshkentdagi yaqinlariga olib kelindi. O'lim haqidagi guvohnomada marhumning organizmi umumiy qonsizlanish tufayli vafot etgani aytilgan. Lekin rahmatlik Shavkatjonning onasi Ozodlik bilan suhbatda o'g'li qiynoqlar qurboni bo'lganini gapirib berdi.
O'rgan, bitta
ko'rdi, ketilgandagi o'zi boshini ketganaqa tepada quloqdan quloqigacha ketilganda tikilgan diyorlar. Qiynagani ko'rib turibdi-da. Etki ertalab anaqa ertalabki chiqarasiz anaqa yerda.
Ozodlikdagi tikun O'zbekiston ishtirishi 7 sentyabrdan boshlab Sirdaryo maktablarining yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga jo'natildi. O'zbekistondagi aksar kollejlarning talabalari esa allaqachon paxta dalalarida ter to'kmoqda.
Sirdaryoning ayrim tumanlarida 7 sentyabrdan boshlab o'rta maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga jalb qilindi. Bu haqda Ezgulik jamiyatining Sirdaryo bo'limi rahbari Isroil Rizayev Ozodlikka ma'lum qildi.
Bugun maktablar yopilibdi 7-8 9 mahalliy joylarda teriyapti ekan. Hozir ham 2-3 ta rayonga qilsam, ba'zi bir rayonlarda hali maktab o'quvchilari shaharga chiqmayapti. Endi u ertaga haytdan keyin masalaga yurishyapti. Lekin masalan, mana bizning rayonlarda Sirdaryo tumani va Mirzaobod tumanlarida bugundan boshlab maktablar yopilib, ular 1 soatga borishadi. Maktab formalarini qaytib kelishdi-da, paxta chiqib ketishdi. Mahalliy o'zlarining yonidagi shu xo'jaliklardagi yaqin joylarga. Hozircha yotoqqa olib ketgani yo'q o'quvchilarini. Hozircha shu o'zlarini yaqin joylarga borib turibdi ekan. 3 kundan keyin, ya'ni roza haytidan keyin ommaviy tarzda yotoqlarga olib borish mo'jizani aytgan. Hokimiyatlikda viloyat hokimiga shunday yig'ilishda shuni ko'rsatib berilganini aytishdi.
7 sentyabr kuni Sirdaryodagi Shirin energetika kolleji talabalari ham paxta terimiga tushdi. Bu haqda kollej xodimi Ozodlikka bildirdi.
Bugun kollejimiz paxtaga chiqdi. Bugun chiqib ketishdi. Dalaga ketgan hozir hamma. Paxta boshlandi.
Surxondaryodagi Sherobod tibbiyot kolleji talabalari ham 7 sentyabrdan dalaga otlanayotganini aytadi kollej xodimi.
Bugun chiqyapti nasib bo'lsa. Bugun tayyorgarlik turibdi, avtobusda kelish kerak. Bugun podvoz bo'ladi. Hali bizda ham talabalar navbatlar tayyorlab ko'rpasini kelib o'tirtirdim. Texnika bo'lgan yo'qda. Transport kelish kerak. 28 avtobus kelamiz. Ular hozir Dino tibbiyot, qolgan viloyat rayonidagilarni olib keladi Sherobodga yordamchilar. Hammasi paxta deb aytilgan joylar barcha tayyor bo'lib turibdi. Endi borib tushamiz. Shu yerda endi bo'ladi. Bugun hokim bo'y yig'ilish qilyapti tuman hokimi.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli qishloq xo'jalik kolleji xodimiga ko'ra, ushbu kollej talabalari 3 sentyabrdan boshlab paxta dalalariga jo'natib yuborilgan.
Hammasi paxtada paxtaga ketgan. Hammasi o'quvchilar, o'qituvchilar.
Chiqishdim paxtaga. Qachondan chiqildi?
3 sentyabrdan boshlab.
Buxoro viloyatining Jondor sanoat kolleji xodimi ham kollejning 350 nafar talabasi paxta terimiga shay turishganini bildirdi.
Bizani kollejimiz o'quvchilarimiz tayyor chiqdi. O'qituvchilarimiz ham tayyor. Joylarni borib ko'rganmiz yotadigan joylarimizni. 5 ta joyga yotadigan joyimiz hammasi sharoitlari qilingan. Komanda bo'lsa o'sha paytda chiqamizda. Bizda hozircha aniq bir nimani aytmayaptilar qachonligini.
Sizlarda nechta o'quvchi chiqadi?
Bizda 850 ta chiqadi.
Qaysi tumanlarga borasizlar sizlar?
Bizda shu o'zimiz Jondor tumani, Guliston, Oqshiq qishloq fuqarolari yig'ini, keyin Dalmo qishloq fuqarolariga 2 ta nima hududga tushamiz.
Bu qancha davom etishi ham hozircha noma'lummi masalan?
Uzog'i bilan 5 kun yo bir oy.
Biz qo'ng'iroq qilgan Namangandagi Norin qishloq xo'jaligi, Surxondaryodagi Agrosanoat kasb hunar kolleji, Jizzax yengil sanoat kolleji, Farg'onadagi Beshariq qishloq xo'jalik kolleji, Qoraqalpog'istondagi Beruniy qurilish kollejlarining barchasida paxta mavsumiga tayyorgarlik avjida. Ular ham paxtaga chiqish haqidagi buyruqni kutib shay turganliklarini aytishdi. 2008 yilda AQSh va Yevropadagi yirik shirkatlar O'zbekistonda bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan paxtaga boykot e'lon qilgach, O'zbekiston hukumati BMTning bolalar majburiy mehnatiga qarshi konvensiyasini qabul qilganida. Ammo bu hujjat 2009 yilda ham o'zbek bolalarining paxta dalalarida majburiy mehnatga jalb qilinishiga to'siq bo'la olmadi.
Iyun oyida O'sh va Jaloloboddagi ommaviy qirg'inga oid fakt va hujjatlarni to'plagani uchun ta'ziqlarga ushlab mamlakatni tark etgan huquq faoli To'lakan Ismoil va Parijda o'tkazilgan matbuot anjumanida qonli voqealar haqida gapirib berarkan, iyun oyidagi xunrezlik boshida hukumat amaldorlari turganiga ishora qildi.
Mirzakmatov bo'yicha ankeni nima uchun bugungi kuni OBSN politsiyasiga qarshi shunday guruhlarni chiqarib, yana bizni o'zimizga chechirib deb shunday bir ishni yasagan Mirzakmatov bo'lyapti. Anan dag'i menga tushuniksiz nima uchun vitse-premyer hozirgi Mirza Bitnazarov Mirzakmatovni jaqtab, yana shunday bir odamlarga qarshi ishni yasayotganini men uchun aybay tushuniksiz. O'shaning uchun usul iyun andan keyin dag'i nima uchun militsiya gunosiz odamlarni olib ketyapti, nima uchun ularni qiynayapti, nima uchun qo'yverim deb aqcha so'rayapti korrupsiya. Shuning barini teng mizamni yo'lga chechmasa bu konflikt bundan dag'i ko'payib ketishi mumkin, yana qiynoqda qolgan odamlarga ayvay qiyin bo'lyapti deb. O'shol
mana bu qirg'iz voyennilari, ya'ni etnik o'zbeklarni qiynayapti degan fakt bormi sizda? Faktlar?
Biz barini aytdik. Bu ayvay kuchli problema. Ошон үчүн эл аралык комиссия аябай жакшы иштеш керек.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshittirishi edi. Dasturimiz davom etadi va endi navbat Chodir Xayol dasturiga mikrofon o'ngida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Shu kunlarda Italiyada 67-chi xalqaro Venetsiya kinofestivali bo'lib o'tmoqda. Bu obro'li kinofestivalda Moskvada ijod qiladigan taniqli o'zbek kinochisi Rustam Hamdamov o'zining Javohirlar filmi bilan ishtirok qilmoqda. Rustam Hamdamov suratga olgan bu film o'tgan asrning 20-yillarida yashagan rus balet ustalari haqida ertak deya taqdim qilindi. Filmdagi asosiy ikkita rol oq ayol va qora ayol rolini Diana Vishneva va Renata Litvinova ijro qiladi. Vishneva ijrosidagi balerina ikki holatda aks ettiriladi. Bir holatda magazindan javohir o'g'irlaydi, ikkinchi holatda sahnada Ludvig Minkusning Baydarki asarining 3-chi aktida raqsga tushadi. Rustam Hamdamovning bu asari mavhumlik va reallikning oltin o'rtasidagi ertak sifatida taqdim qilindi. Munaqqidlar nazarida Hamdamov filmi Michelangelo Antonioni suratga olgan Qizil shahar, Yelena Renening o'tgan yoz Marin Batta kinolaridagi ishorat va majozga mengzaydi. Bundan 5 yil oldin Rustam Hamdamov bosh rolda Renata Litvinova suratga tushgan Vokal parallellar filmini Venetsiya festivalida namoyish qilgan edi. Rassom va kinochi o'laroq favqulodda shuhrat topgan Rustam Hamdamov 1944 yilda Toshkentda tug'ildi. VGIKga o'qishga kirib, taniqli kinochi Georgiy Chuxray qo'lida tahsil oldi. Rustam Hamdamovning rassom sifatida yaratgan asarlari Ermitaj muzeyiga sotib olingan. Ermitaj o'z qoidalariga istisno tarzida ilk marta 2003 yilda rassom Rustam Hamdamov asarlarini hali tirikligidayoq sotib oldi. Rustam Hamdamovning Javohirlar kino asari shu kunlarda o'tayotgan Venetsiya kinofestivalining Ufqlar dasturida namoyish qilinadi. Rus kinorejissyori Aleksey Fedorchenko suratga olgan Sokin qalblar filmi kinofestivalning asosiy dasturiga kiritildi. Venetsiya kinofestivali hakamlar hay'atini Kventin Tarantino boshqarmoqda. Shuningdek, juri hay'atida litvalik aktrisa Ingeborgi Dabkunayti ham bor. Venetsiya festivalida ishtirok etayotgan ozodlik kino munaqqidi Andrey Plaxovga qo'ng'iroq qilib, festival tafsilotlarini o'rgandik. Ingeborg Dabkunaytining hayotga kiritilishi nimani bildiradi degan savol javobidan boshladi Andrey Plaxov.
У меня жюри, в которое тоже входил Ингеборг Дабкунайт, но там было в Берлине несколько лет назад, и именно там была совершенно другая композиция. Там было
Есімде бұндан бірнеше жыл аввал Ингеборг Дабкунайт Берлин кинофестивалі жюрисіге ғам азо болған еді. Берлин кинофестивалі жюрисіде актер көп еді. Men Ingeborg Dabkunayti mushohadasiga ishonaman, ammo Venetsiya kinofestivali hay'atini Tarantino boshqarayotgani menda savol uyg'otdi. Tarantinoning kino san'atiga o'ta bir taraflama qarashi bor va bu ko'z qarash juri qarorida ham aks etadi deb o'ylayman.
Возглавляет жюри Тарантино, мы понимаем, что это человек с очень субъективными представлениями о кинематографе, и, наверное, они как-то отразятся в решении жюри.
Ana shundan keyin Andrey Plaxov kinofestivalda eng ko'p tilga olingan voqeaga to'xtaldi. Venetsiya kinofestivali diktator Mussolini qurib bergan saroyda o'tmoqda. Ayni paytda Venetsiya kinofestivali uchun yangi koshona qurilmoqda. Bu koshona qachon bitadi degan savol qaysi kino yaxshi degan savoldan ko'ra ko'proq yangramoqda. Gap Italiya birlashganining 150 yilligi atab quriladigan qasr haqida ketmoqda.
Фестивальный дворец на данном году готов не будет на данном фестивале, и все это дело действительно затягивается, становится делом несколько неопределенного будущего.
Bu qasr qurilishi kechikmoqda. Qachon bitishi ham mavhum. Mussolini qurgan saroy esa eskirib ketmoqda, dedi Andrey Plaxov. Eskirdi deganingiz nimani bildiradi? Festival o'tayotgan saroy nurayaptimi, deb so'radik.
Нет, тут ничего не разваливается, просто дворец был построен еще в 30-е годы, это такой своего рода шедевр архитектурного модернизма, прошло много лет.
Yo'q, nuramayapti ham, yiqilgani ham yo'q bu saroyning 1930-yilda qurilganini unutmaslik lozim. O'shanda bu me'morlik shedevri bo'lgan edi. Oradan shuncha yillar o'tdi. Yangi texnologiyalar paydo bo'ldi. Zamonaviy festival uchun yangi texnologiya imkonlari esa muhim omildir. Bu muammoni Kann festivali ham, Berlin kinofestivali ham o'zicha hal qildi. Ya'ni Berlin kinofestivali Potsdamer Platzdagi ultra zamonaviy binoga ko'chib o'tdi.
Это сказывается на развитии Венецианского фестиваля довольно негативно.
Munaqqidlarga ko'ra festival dasturida juda ko'p Italiya kinolari bor. Masalan, bultur 22 kino bo'lsa, bu yil 40 bitta. Buning boisi nimada deb savol berdik kino munaqqid Andrey Plaxovga.
Каждый фестиваль в рамках от Венеции, Берлин, Канн, включая Московский, лоббирует свою национальную киноиндустрию.
Bu mavqeidagi har bir kinofestival o'z milliy kino san'atini targ'ib qiladi, chunki kinoindustriya qo'llovga muhtoj, ammo qo'llab-quvvatlangan har bir kino ham san'at asari bo'lavermaydi. Masalan, rus aktrisasi Kseniya Rapoport rol o'ynagan italyan filmi bultur sovrin oldi. Bunday qarasangiz, o'rtacha bir film.
Итальянское кино очень часто бывает представлено фильмами, не представляющими на самом деле большой художественной ценности.
Ayni paytda Markaziy Osiyo respublikalarining bu festivalda hech kim tamsil qilmayapti. Boya aytib o'tganimiz Rustam Hamdamov Rossiyani tamsil qilyapti. Markaziy Osiyodan kelgan rejissyorlar ishlagan filmlar festival talabiga javob bermaydi deydi o'z vaqtida Venetsiya kino festivalida Niyat bog'lari degan filmi bilan qatnashgan o'zbek rejissyori Ali Hamrayev.
Ha, qatnashgan 1988-yilda. Sad Jelani o'sha filmni birinchi haftada Sergey Parajanov borib qatnashgan, Tayni Suram Krepostniki 2 haftada men borib lamani taklif qilgan ular Sad Jelani film ko'rsatdik o'tdi. Programma Horizon bo'lgan, o'sha programmada ko'rsatdik biz.
Endi buni san'atkor kinochi uch hayotida roli qanday bo'ladi Venetsiya kino festivalini?
Har festivalni o'zini yuzi borda, endi Venetsiyaviy festival nima dedi, shu hozir mana Tarantino jurini raisi bo'ldi. Ularga to'g'ri shu san'atkorlar kelib, shu endi madaniyatlik festivalda juda shunaqa filmlar bo'ladi, avtorskiy filmlar ko'p. Shuni deydi, kommersiyaviy tomoniga bu festival o'tmagan hech. Fred Müller festivali direktori boshlig'i doim shu film tanlaganda o'zini yo'li bilan boradida festivalni asosiy avtorskiy filmlar shu filmda qatnashadilar.
O'zbekistonda o'tgan yillarda 50 dan ortiq kino ishlandi. Nega ular mana shu qatnashmayapti mana shu Venetsiya kino festivali?